Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado. Más alegaciones en contra del vial proyectado en Vigo y que quiere dividir dos parroquias rurales. Soy Silvia Vieito, escuchas a Herrera en COPE, y una de las novedades del día es esta oposición vecinal.
A continuación te ofrecemos el avance informativo, es una gentileza del Instituto Glaucom.
COPE Vigo.
Estar informado. 3.000 alegaciones entregadas por la plataforma de BEADE en contra del vial a Balsa Baruxans, y este mediodía han sido los vecinos de Bembrive quienes entregaban en el registro sus denuncias al proyecto del Concello de Vigo. Mañana hay manifestación, además, en Príncipe, desde la farola de Urzaiz. Y hoy, a las 2:20, repasamos los inconvenientes que ven los vecinos. La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559. Del tiempo para hoy nos habla Carlos Otero, de Meteo Galicia.
Volvemos a estar na influencia das altas presións, unha situación de estabilidade que nos trae novamente unha xornada de ceos prácticamente despexados. As temperaturas serán moi semellantes ás de onte, con máximas previstas arredor dos 15 graus e cun vento que soprará frouxo do sueste.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado. Y en cuanto al tráfico ahora mismo, mayores retenciones en García Barbón y Urzaiz. Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado. Hay un importante proyecto en Acañiza del que te queremos informar con su alcalde, Luis Piña. Boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
Vai contar a piscina con paneis solares, envolvente térmica, caldeira de pellets. Vaise contaminar menos e aforrar máis?
Sí, vai nesa liña, non? Eu no ano 20 tuve que tomar a decisión, unha decisión moi dura, non? De non poder abrir a piscina porque non éramos capaces de aguantar os costes económicos, non? Sabemos que é un servicio que sempre vai ter unha perda, pero estábamos perdendo xa con respecto ao ano 19 180.000 euros. E nos últimos 9 anos tiñamos acumulado unha perda de 1.400.000 euros. Por tanto, era totalmente inviable poder seguir avanzando. Desde ese momento que decidimos non abrir, puxámonos a traballar, a buscar unha solución, e neste momento, grazas a un acordo que firmamos ca Diputación, que a través do programa este de Repón da Diputación de Pontevedra, nos dá 500.000, e os restantes 240.000 euros os vamos a financiar inicialmente co Plan Concellos, podemos afrontar esta importantísima reforma, que consiste en reducir os costes energéticos de unha maneira moi considerable, darlle unha reforma importantísima a todo o conxunto da infraestructura da piscina, e probablemente arrancamos un novo ciclo para os próximos 20 ou 25 anos. ¿No?
Entre os cambios, por exemplo, vais a habilitar unha zona termal?
Actualmente ten dous vasos, o vaso pequeno o eliminamos, o vaso grande mantemos o perímetro, pero subimos a altura, por tanto, vai quedar todo en torno a 1,20 m, 1,30 m de profundidade. No seu conxunto, recortamos o volumen de agua perto dun 40%. Envolvemos todo o edificio, cambiamos a cuberta para darlle un maior aislamento térmico, redistribuimos os paneles solares, e ao mesmo tempo, damos un novo servizos, como por exemplo unha nova liña de spa que non existía, non? Vai haber unha jacuzzi para en torno a 10 personas, dúas cabinas, unha de sauna húmeda e outra de sauna seca, e por tanto, digamos que melloramos tamén o que é a oferta de servizos da propia instalación.
Pero no que ten que ver coa profundidade, falaba de 1,20 m, eu aí fago pé, sen dúbida. Por que se busca reducir esa profundidade?
Porque ao reducir a profundidade estamos recortando o volumen de agua. Cuanto menos agua teña, menos temos que gastar, no, menos coste energético para quentala, non? E ao mesmo tempo tamén vamos a cambiar o que é o sistema de gasóleo por o sistema de peles. Vai todo nunha liña de aforro energético. Pódote, por exemplo, da cidade de Vigo, pois a última piscina que inauguraron, que é unha instalación do máis moderno, arranca na altura de 1,10 m hasta 1,30 m. Van todas nesa liña, non? Todo o que supera o metro xa te permite nadar. E, por tanto, todas as actividades acuáticas que se utiliza estas instalacións pódense desenvolver. Donde ao mellor non é factible é en competicións oficiais. Pero nós esas xa non as tiñamos, porque nós realmente, moi excepcionalmente, ao mellor unha vez ao ano ou cada X tempo, nos pedía a un equipo de fora as instalacións, pero non é o noso día a día, non? Pero digamos que para o enfoque do que é unha utilización desde un punto de vista de aprendizaxe, de utilización, de actividades acuáticas, etc., digamos que nos cubre absolutamente todo, unha instalación con unha altura de 1,20 m, 1,30 m é perfectamente factible, non só é factible, é o adecuado neste momento. Ti, se necesitas 1,20 m, non ten sentido ter 1,80 m ou 2 m. Digamos que todo o que sobra é un desperdicio desde un punto de vista energético e de costes.
Claro, ese é o punto desta reforma, non? Adaptar as necesidades do Concello da Cañiza a este servizo que é, pois, un dos investimentos máis importantes para os concellos, ter unha piscina.
Sí, digamos que non é un servizo habitual, non? Porque hai que pensar que unha piscina, polos costes que ten, habitualmente, digamos que necesita un espacios poblacionales moi superiores, non? No noso caso, bueno, pues con un poquinho máis de 5.000 habitantes dispor de un servizo destos é un auténtico privilexio e sabendo que, además, é un servizo moi querido e moi demandado, pues nos facemos o esforzo de mantelo facendo esta importantísima reforma. Estamos falando dunha inversión de 740.000 euros no seu conxunto, non? Para tratar de facer o maior aforro energético posible, vamos tamén a editar e incluso a actualizar todo o que é o tema dos prezos do servizo, e pretendemos pois perder o menos posible e mantendo este servizo, non?
E agora cantos meses de tramitación e despois a obra se pudese calcular?
O que é o proceso de licitación xa arrancamos. Concretamente, en este momento as empresas xa se poden presentar a facer as súas ofertas para coller esta obra. Eu espero que sobre o mes de febreiro xa temos incluso firmado o contrato de obra. Está previsto unha execución da obra de en torno a uns 10 meses. Por tanto, deberíamos, a principios do 23, poder reabrir esta instalación. Eu aquí tamén queria fazer unha pequena valoración a maiores, ¿no? Porque a veces a xente dice, por que non abrimos xa? No, mira, estas cousas levan o seu tempo, ¿no? En primeiro lugar, houve que definir a reforma. En segundo lugar, hai que buscar a financiación, porque por moi boas ideas que teñamos, se non temos cartos, non as podemos facer. E agora podemos acometela porque Diputación nos dá extraordinariamente 500.000 máis e dispomos do plan concellos que nos cubre o restante hasta completar o 100% da execución desta obra. E despois, evidentemente, hai un proceso de licitación e hai uns tempos de execución de obra. E, por tanto, máis rápido non se pode ir. O que si estou satisfeito é que unha instalación que probablemente xa fai anos que se tiña que haber acometido a súa reforma, eu neste mandato que levo 2 anos e medio de alcalde acometo esta reforma e no mesmo mandato reabrimos unha nova piscina que arranca un ciclo para os próximos 20-25 anos.
Pois, sen dúbida, é un proxecto moi ambicioso que vai na liña do que deberían ser todos, ser sostibles dende o punto de vista medioambiental e tamén económico. Hoxe falamos desta mellora da piscina do Concello da Cañiza co seu alcalde. Luís Piña, moitísimas grazas.
Muchísimas gracias a vos.
Herrera en COPE. COPE Vigo. Estar informado.
Pues nada, el Concello de Bueu, por ejemplo, que el año pasado estrenaba su piscina municipal y en A Cañiza tienen ese proyecto objetivo 2023. Escuchas ahora Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.